Bundan sonra Əfqanıstanı neler gözləyir? 11 sentyabr 2001-ci il hücumlarından sonra George Bush hadisələrin Əl-Qaida tərəfindən törədildiyini elan edib və qlobal terrorla mübarizə adı ilə Əfqanıstana qarşı əməliyyatlara başlayacağını bildirmişdir. Hücumlardan bir ay keçmədən 7 oktyabr Əl-Qaida və mütəfiqi Taliban təşkilatına arxa duran Əfqanıstana qarşı ABŞ və İngiltərənin hərbi müdaxiləsi başladı. NATO qüvvələrinin də iştirakı ilə ölkəyə 10 minlərlə əskər gətirildi. Amerikanın daimi azadlıq adlandırdığı hərəkatın məqsədi Əl-Qaida lideri Usama Bin Ladenin tutulması, Taliban və Talibanı dəstəkləyən qüvvələrin aradan qaldırılması, Əfqanıstanda sabit hüquqi dövlətin və demokratiyanın qurulması idi. Terrorun mənbəyi yox ediləcək, ölkədə sülh və təhlükəsizlik bərqərar olacaqdı. Aradan 13 il keçdi. 28 dekabr 2014-cü ildə ABŞ-ın liderliyi etdiyi NATO qüvvələrinin Əfqanıstandakı müharibə missiyası qabildə təşkil edilən tədbirlə rəsmi olaraq bitdi. Müharibə nəticəsində ölənlərin sayı çox yüksəkdir. ABŞ 2200-dən çox əskərini, Əfqanlar isə 100 minə yaxın vətəndaşını itirdi. Müharibə nəticəsində ABŞ 686 milyard dollar zərər çəkdi. Əfqanıstan isə hələ də rifaha, sülhə və təhlükəsizliyə qovuşmayıb. Hələ də terror və narkotik ölkəsi kimi tanınır, qeyri-sabit vəziyyət əvvəlki kimi davam edir. Taliban isə ayaqda dik dayanıb hələ də güclüdür. Sovet-Əfqan müharibəsindən sonra rusların Əfqanıstandan geri çəkilməsinin ardınca yaranan siyasi boşluqdan istifadə edərək, iqtidara gələn Taliban 5 il sonra ABŞ-ın idarəsi altında olan NATO qüvvələrinin müdaxiləsi ilə məğlub edilmişdi. Əfqanıstanın bəzi dağlı bölgələrinə və Pakistana qaçan təşkilat bir neçə ilə yenidən gücləndi və ölkədəki ABŞ müttəfiqlərinə qarşı partizan müharibəsi başlamışdı. Bugün isə bir çox ərazini yenidən ələ keçirib. Ordunun, polisin və dinc əhalinin çoxlu itkilər verməsinə səbəb olan Talibanın xüsusilə son dövrlərdə daha da qüvvətlənməsi ABŞ və NATO əskərlərinin ölkədə terror hərəkatlarını hələ də davam etdirdiyi və təhlükəsizliyi hələ də yaranmadığı halda ölkədən çəkilmələri ilə əlaqələndirilir. Təhlükəsizliyi ilə əlaqədar bütün öhdəliyi Əfqan qüvvələrinə buraxan çəkilmə planının Talibanın təcavüzkarlığını artırdığını irəli sürür. Və NATO-nun köməyi olmadan Əfqan ordusunun Talibana qarşı mübarizədə uğur qazanmayacağı deyilir. Tək sevindirici hal isə xurafatçı və təcavüzkar Talibanın dəstəyinin getdikcə itirməsidir. Əfqan xalqı artıq dünyadan təcrid olunub, avtoritar bir rejimdə yaşamaq istəmir. Bu da Əfqanıstanın parlaq gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Obama Amerikanın bu müddətdə əsaslı bir nəticə əldə etdiyini desə də, çoxlu siyasi analitiklər və müşahidəçilər 57 ölkənin 13 il müddətində Əfqanıstanda həyata keçirdiyi terrorla mübarizə missiyasının çox uğurlu nəticələnmədiyi qənaətindədir. ABŞ və NATO-nun bu müddət ərzində Əfqanıstana etdikləri kömək gözlənilənlərdən çox azdır. Əfqanlar hələ də aclıqla mübarizə aparır və çox çətin şəraitdə həyatlarını davam etdirirlər. Xalqın təxminən yarısı işsiz, 70% xronik aclıq çəkir və sadəcə 13% təmiz su əldə edə bilir. Təxminən 1,2 milyon uşaq normal qidalana bilmir və xəstəliklərin qarşısı alına bilmədiyi üçün ölürlər. Həmçinin müharibəyə görə 650 mindən çox insan evini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Minlərlə insan hələ də çadırlarda yaşayır. Qısası, Əfqanıstan maddi mənəvi çox əziyyətlər çəkib və bu hal hələ də davam edir. İllərdir həll edilməyən qəlibləşmiş problemlər hələ də var. Yoxsulluqdan, geridə qalmışlıqdan, xislətdən xilas olmaq Əfqanıstan üçün çox uzaq bir xəyaldır. Halbuki hər problem kimi Əfqanıstanın problemləri də həll etmək mümkündür. Bu sülhlə, sevgi yolu ilə, dostluq ilə mümkündür. Strateji mövqeyinə görə tarix boyu xarici ölkələr tərəfindən istila olunan və artıq huzur və sabitlik axtaran Əfqanıstan üçün qurtuluş yolu heç şübhəsiz əvvəlcə öz içində birlik və bərabərlik yaratmaqdır. Əfqanıstan peşnutlar, taciciklər, xəzərlər, türkmənlər, özbəklər, qırğızlar, aymaqlar, beluçilər və bir çox etnik qrupun yaşadığı bir ölkədir. Müharibələrin, terrorun və zülmün zəiflətdiyi ölkədə Əfqan kimliyinə sahib bütün bu unsurların öhdəsinə çox əhəmiyyətli vəzifə düşür. Birincisi, fərqliyə görə yaranan ayrılığı kənara qoyub, ölkələrin gələcəyi üçün əl-ələ verməli, qardaş olduqlarını xatırlayıb birləşməli və yeni dostluq, qardaşlıq, sevgi, şəfqət və anlayışla aralarındakı buzları tezliklə əritməlidirlər. Əfqanıstanın rifaha və sabitliyə qovuşması sülh şəraiti yaransa mümkün olacaq. Ancaq o zaman azadlıq və demokratiya, ədalət həqiqi mənada təsis ediləcək. Əfqanların ikinci əhəmiyyətli vəzifəsi isə ölkələrinin xurafatlarını tamamilə təmizləmək, müasir bir gələcək üçün keyfiyyətə, incəsənətə, estetikaya dəyər verən, söz azadlığını, insan hüquqlarını və demokratiyanı müdafiə edən çağdaş dünya görüşünü həyata keçirməkdir. Əgər Əfqan xalqı öz içində qardaş olmağı bacarar və xurafatdan xilas olsa, ölkə mənəvi olaraq rahatlayacağı kimi bu dincilik və güvən mühiti siyasi sabitliyi də özü ilə gətirəcək. Bundan əlavə, iqtisadiyyata düzələcək, aclıq və səfalət içində yaşayan xalq rifaha qovuşacaq. Həmçinin bunun üçün mövcud bir infrastruktur vardır. Çünki ölkənin mədən, neft və təbii qaz potensialı çox yüksəkdir. Belə ki, dəyərinin ən az 1 trilyon dollar olduğu təxmin edilən bu potensialın Əfqanıstanı dünyanın ən böyük və ən əhatəli mədənçi ölkələrindən birinə çevirəcəyi nəzərdə tutulur. Bu mədənlər arasında dəmir, mis, kobalt, qızıl, lityum, niobium kimi nadir rast gəlinən mədənlər də var. Mütəxəssislər bütün bu yeni mədən ehtiyatlarının illərdir müharibə şəraitində yaşayan Əfqanıstanın iqtisadiyyatının kökdən dəyişdirməyə qadir olduğunu bildirdilər. Ancaq heç şübhəsiz daxili sülh təmin edilmədən siyasi sabitliyi yaranmayacağını, iqtisadiyyatın düzəlməyəcəyi aydındır. Ümid edirik ki, Əfqan xalqı sevgi ilə, sülhlə birləşərək bütün problemlərinin öhdəsindən gələcək, yaxasına yapışmış xurafatdan xilas olacaq, tezliklə müasir Əfqanıstanın təməllərinin atılmasına köməkçi olacaqdır. Adnan Oktarın Daily Mail-də nəşr olunan məqaləsi.